Ny fotoana ny vaovao maraina amin'izao alatsinainy 28 oktobra izao, menanao ny lohateny. Tsy mbola tratra ny zava-porakitra anatin'ny fanambarana ambonana momba ny zon'olombelona tamin'ny taona 2017 momba ny zon'olombelona. Mahery ny 77 tapitrisa no miaina anaty hanohanana eran-tany. Isan'ny fantatra izany tamin'ny fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny sakafo ny sabotsy teo. Sakana amin'ny fampivelarana famokarana solika biodiesel ny tsy mbola fisian'ny fenitra momba izany eto Madagasikara. Tsy mbola ampy ireo tapitrisa ny WNC-ko EPP manerana nosy samy sedra olana amin'izay ihany koa ny EPP fitoafana talata maty. Any ivelany olona misy avalo no maty ary 50 hafa naratra omaly tolakandro tany Saida tany Liban vokatry ny tarika bomba tamin'ny alalan'ny drona roa nataon'ny Israely. Mitohy ny herisetra sy ny fametrahana tohana fanakanan-dalana ny Martinika, mitohy ihany koa ny fidinana an-dalambe nataon'ny vahoaka izay tsy mankasitraka ny fidangan'ny vidim-piainana any an-toerana. Iaroliva andre nefa malala no teknisiana miaraka amintsika amin'ity vaovao maraina ity. Joel Rasolofo no anolotra izany, miaraba tompoko ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejin'ny finoana no isantarantsika ny vaovao amin'izao maraina izao. Seminarista misa 340 avy amin'ny arsidiosezy afovoany sy avaratra no natokana ho mpamakiteny sy mpanoratra omaly alahady 27 oktobra tao amin'ny seminera zokiny Faliarivo Ambanidy Antananarivo. Nandritra ny fanokanana no nanorotsorotany vekan'ny diosezin'ny Miaranarivo Monseigneur Rakotoarso Jean-Claude ny adidy aman'andraikitra sanin'izy ireo amin'izao dingam-piainana izao, anampy ny eglizy ampianatra ny vahoakan'andre mantra ny soratra masina araka ny fanilovan'ny fanamasina amin'ny mahampamakiteny ary anampin'ny diakra sy zarako amin'io masina ho an'ny kristianina amin'ny mahampanotrona ho môdely ho an'ny mpino izy ireo amin'ny fatokisana sy fanatonana an'andriamanitra arak'izao fampianaran'ny monseigneur Jean-Claude Rakotoarso izao.
Ireo manaraka an'i Jesosy ihany ndraindray na mety ho matetika mihitsy no mampangina sy misakana ny olona sy anatona an'i Jesosy, tsy iantso azy, tsy voatery miteny izany fa ny fihetsika sy ny fiainana izay tsy manome ohatra ka lasa vato misakana mampangina ny olona izay mangetaheta sy maniry te alala an'andriamanitra, te andray ny fahazavana avy amin'andriamanitra. Ingane ka tsy ho sakana amin'ny fanatonan'ny olona an'andriamanitra isika. Ianareo 70 mirahalahy androany izay tapa-kevitra iroso bebe koa amin'izay fanarana ny Kristy izay ho tahaka ny reo olona ny voafosiny bebaka rehefa ny rahan'i Jesosy ianareo, ka ilaza amin'ireo izay maniry sy mangetaheta te hiona amin'andriamanitra alalan'ny mazava, alalan'ny fiainana, iteny amin'izy ireo hoe matokia fa antsony ianao, antsony anatona azy, tiny ianao. Ny fihetsika ataontsika na ny toetra sy ny fomba fiainantsika dia ho zary lalana mitarika ny olona, antsoan'ny olona anatona an'andriamanitra, anatona an'i Jesosy.
Mitondra ny anarana maharitra ireto andehan'ny fahatelo izay natokana ho mpamakiteny sy mpanoratra ireto. Maharitra fanoizianteny mirakitra ny baiko sy ny tanjom-piainan'izy ireo araka ny fanazavana entin'ny frera Pascal Rakotoniaina filohan'izy ireo izao.
Tsy misy voavonjy amin'ny herin'ny tenany samirery, izay no mahatonga ny fanalavana io teny maharitra io hoe matoky an'andriamanitra ho hery sy ho ampinga ka rosy izahay tantanan'izy ray ho apôstôliny. Matoky an'andriamanitra izy no ametrahana finoana lalipaka sy fitokisana mahafiorina, ho hery sy ampinga sarotra ny lalana diavinay ka tsy afaka ny tompo teny fatratra sy toky amin'ny herin'ny tena irery izahay fa izy andriamanitra no atao ampinga sy hery. Roso manaiky toy ireo mpianatra nanarato sy ny asa nandritry ny alina kanefa tsy nahazo ninoninona, saingy naporisika sy makaheratra any ny teny Jesosy hoe mandrosoa eny amin'ny lalina galatsao ny aratonareo azahoana azandrano. Izahay solo tena manambara fiombonana no hoe izahay maneho indrindra ny endriky ny eglizy sy ny firahalahiana tena izy, izay ambarany synoda kehitriny hoe eglizy miaradi tanan'izy ray tsy ny herin'ny tena na ny fahaizana mampahalalana maha olombelona misy fetra no mitarika anay ny andalam-pirosoana fa eo indrindra ny fitantanan'andriamanitra ka atoriny ny eglizy. Ho apôstôliny manaiky ho iraka, eny ho zanak'ondry eo anivon'ny ambodia aza ka vonona aharitra sy sedrany sarotra fa indrindra hijoka hafaliana sy fiadanana tena izy ka n'olo tena tsy misy fepetra mpanaradian'i kristy zahay ka ny fiainan'i jesosy no fiainanay
mahatratra raiky amin'ny 7700 ny isan'ny mpiofana ao Falerivo amin'ity taom-piofanana ity ka diosesianna ny 5700 ary lojizy ny 6 20 ny isan'ny mpampianatra ka iray amin'ireo no laika. Eo amin'ny pejin'ny toekarena mahakasika ny sosialy, tsy mbola tratra ny zava-porakitra anatin'ny fanambarana imbonana momba ny zon'olombelona tamin'ny taona 2017 momba ny zombisakafo azon'ny olona tsirairay avy ny fatra sahazasy isan'andro amin'ny abetsahana sy ny kalitao. Mbola mahery ny 3700 tapitrisa ny omey aina anaty anoanana eran-tany ary 8 miliara ireo tsy manana fahafahana mihinana sakafo araka ny tokony ho izy, na dia manana otrikarenina rehetra hahafahana mamokatra koa aza i Madagasikara, malagasy iray tapitrisa mahery no miaina anaty tsy fanjarin-tsakafo mahery vaika. Ny fototra izany nandritra ny fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny sakafo teny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ny sabotsy 26 oktobra lasa teo. Ny 26 oktobra moa no tena andro fankalazana fa nahempotra tamin'ny sabotsy io ny lanonana ofisialy ho an'ny Madagasikara. Fotoana izao anovanany rafitra ho an'ny famokarana sakafo eto amintsika ho ny lefitry ny solotena maritry ny FAO eto Madagasikara mba hahafahany olom-pirenena tsirairay avy misitraka izany sakafo izany. Loahevitra nivoizina tamin'ity taona ity rahateo ny hoe nizoa hisitraka sakafo antoky ny fiainana sy ho avy tsara kokoa. Efa manao izay ho afany atratraran'izay efa avytantena ara-tsakafo izay ny fitondrana ho Ramatoa Razafy Mahefa Taina, sekretera-panjakana anivon'ny fiadidinan'ny repoblika miadidiny fiandrianana ara-tsakafo arantsika ny fanazavany.
Efa misy moa ny tosika sy ny politika programam-panjakana napetraky ny fitondram-panjakana toy ny fanohizana ny fanomezana nyireny anam-pamokarana ireny a ho an'ny tantsan na lahy io na vavy a, toy ny fanomezana ny masomboly, ny fanomezana ny zezika. Hitantsika tsara fa efa hiditra ao anatin'ny grande campagne isika amin'izao fotoana izao a, dia efa miomana ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ao anatin'izany a, miara-miasa ihany koa moa aty amin'ny sekretera-panjakana eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika misahana ny fahafitantena ratsakafo mba hahafahantsika mahatratra izay tanjona izay a, dia Madagasikara mahavita tena ratsakafo ary amin'ny taona ho avy iny moa dia efa nametraka vina miaraka amin'Andriamatofoloa hoe tokony efa ampy a ny fampiakarana ny vokabary aloha izany a voalohany indrindra to amintsika rehefa miakatra ny vokatra, miakatra ihany koa ny fidiram-bola ny tantsaha, dia miena ny fanafarantsika entana, ny fanafarantsika vary avy any ivelany. Dia aty aminay izany avy amin'ny fitondram-panjakana dia zava-dehibe ny fanamariana izao hetsika izao a, eo ihany koa moa ny andro maneran-tany ho an'ny sakafo izany hoe miara-miasa amin'ny ireo mpiara-miombon'antoka toy ny FAO moa izay efa manohana isan-taona ny Madagasikara ao anatin'izay hoe fanatsarana ny fanjarin-tsakafo a, ny fanatsarana ny diversification alimentaire ihany koa izay anisan'ny teboka goavana lehibe anankiray.
Nomariana niaraka tamin'ny andro eran-tany ho an'ny sakafo, ny andro eran-tany ho an'ny vehivavy tantsaha sabotsy teo di karnaval ny angateny anosy ny azon'ny kianjan'ny Barea Mahamasina no nety vehivavy tantsaha vorolanina teto andrenivohitra naneony izany. Kitoy faran'ny fahafitantena ratsakafo ny vehivavy tantsaha mpamokatra io Ramatoa Razana Mahefa Taina, sekretera-panjakana ny fiadidinan'ny repoblika miadidiny fiandrianana ratsakafo ary antoko ny fanatsarana ny fanjarin-tsakafo ihany koa ny vehivavy tantsaha malagasy izay mampiseho tamin'ny fampiratiana fa mahavita azy amin'ny famokarana tsara kalitao biolojika miantoka ny fahasalamana izy ireo tamin'ny alalan'ny fikambanana misy azy avy hita teny Mahamasina, ohatra ny FVDM, ny Pharma, ny PNFDDSA, ny vehivavy resoso sensis mahavita azy ny vehivavy tantsaha malagasy ka tokony mametraka ho laharam-pahamehana ny vehivavy ny rafitra famatsiam-bola rehetra eto Madagasikara. Ho Ramatoa Ravoniarisoa Antaniriana Lilia, filoha nasionalin'ny Famana Action Rurale de Madagasikara na ny Farm.
Andro maneran-tany ity izany ho an'ny vehivavy tantsaha sy ny sakafo a, dia kalasai ni satu on. Fan tena tina ya tunga vana ti fan naira na fan zakana we sai viva vya tena mamuka tra betak nefa acha samani lam tatsa chani siwe mbeva polisi nzato tatsa itu Madagaskara fusurita nara na sanya ti siwe mbeva polisi sain viva tatsa sanya rasatu izia ti siwe mbeva polisi sain viva nefa re viva tatsa reone kamarunia semana na lotan lei we tu mamuka tra ohatra hoe ny tany izy tsy manana betsaka, ny fitaovam-pamokarana izy tsy manana betsaka, ny fanodinana vokatra izy tsy manana, fa ny hevitra izy tena manana, dia izay izany no itolomanay koa hoe izay famatsiam-bola rehetra eto Madagasikara dia tokony mba mametraka laharam-pahamehana amin'ny vehivavy. Dia mba jerena manokana izany hoe inona ny tena sahaza amin'ny vehivavy, inona ny anampiana amin'ny vehivavy amin'ny tetika asa io mialohany ny rehetrarehetra.
Roapolo taona mahery ny antsehatra amin'ny fampandrosoana ny any ambanivohitra ny fivondronany vehivavy tatsa malagasy na ny FVTM Ramatora Zafindrasoa Helena filoha nasionaliny.
Ho anay le izy a dia tena hery lehibe ho anay mihitsiny a ary voninahitra lehibe natolotra anay a ny andro androany. Raha resaka ho sakafo moa hoe resaka momba sakafo a tsy afabela amin'izany ny vehivavy tantsaha satria afaka mamokatra izy no manome ny sakafo ho an'ny ankohonany a ho sakafo ara-pahasalamana sy ara-fivelomana. Ny FVTM dia mampahafantatra ny zony a dia rehefa avy eo a mampandray andraikitra azy ka manoloana an'izay a dia maromaro mihitsy ny vokatra efa azo fa ohatra hoe vavitatsaha efa misoratra tany no vokatra ny fampahafantaran'ny FVTM hoe izao ny lalàna ny fananatany ny fahasahiana ary mampandray andraikitra mihitsiny a dia vavitarika efa maromaro izany vokany FVTM aryatra amin'izao.
Eo amin'izay sehatry ny teokarin' izay ihany dia sakana amin'ny fampivelarana ny famokarana solika bio eto Madagasikara na ny bio diesel fa amin'ny zava-maniry jatrofa ny tsy mbola fisian'ny fenitra amin'ny feny famokarana azy mahasolony gazoal nefa ny bio diesel azo ampiasaina amin'ny motera samihafa azo amokarana savony sy ny zezika ary ny arina mitsinjo ny tontolo iainana ihany koa. Ny vokatra avy amin'ny jatrofa isan'ny orinasa misehatra amin'ny famokarana ny bio diesel ny jatro tsy grin manampifanazavana Ramatoa Josiana Zanety avy amin'ity orinasa ity.
Mamokatra biodiesel ho an'ny mécanisation sy électrification. Manao koa izay a partir ny huile de jatropha de deuxième qualité a anamboaranay savony a vertu médicinale satria le jatropha manana vertu médicinale. De le tourteau anay na déchet a no anamboaranay na izy engrais biofertilisant ho an'ny agriculteur a na izy anaovanay charbon écologique.
Le biodiesel inona fa tena ampiasana azy efa tena miasa eto Madagasikara ve mety mahasolo an'ireny gasoil ireny mihitsy ve?
Tena mahasolo gasoil mihitsy izy efa miasa eto Madagasikara ihany koa izany hoe efa mamatsy an'ireny groupe électrogène na mitondra réseau de télécommunication réseau téléphonique eto Madagasikara izay a dia miara-miasa amina orinasa société de télécommunication anankiray au niveau international izy io satria tsy eto Madagasikara ihany no misy an'le orinasa miara-miasa amina io fa misy koa any Afrika. Ny mahasamihafa an'le biodiesel io izany amin'le tena hoe diesel gasol dia noho izy tsy manetroka dia izy izany a fait partie na huile lourde fa ma biodiesel anazy izy le tsy manetroka dia izy a mateza kokoa rehefa ampiasaina amin'ny groupe tsy mora lany izany tsy mora lany ohatra an'le diesel satria le diesel tony dia volatile rehefa azony rivotra tony dia maina fa le biodiesel ny chatrofa tsy manao an'izay.
Izy io hoe azo ampiasaina amin'ny fiarakodia?
Azo ampiasaina amin'ny fiarakodia mihitsy n'le izy a fa mila fantatra fotsiny hoe manao ana sy ahoana ny caractéristique n'le moteur ampiasana anazy mba hahafahana mitraite sy ampidinana an'le taux de viscositeany.
Miara-miasa amin'ny vehivavy tatsa maherin'ny dimanjato ny orinasa jato tsy grin amin'ny fambolenany jatrofa mamboly amina velaratany ampolony hektara ihany koa vinany orinasa ny anao fambolena midadasika hatrany amin'ny arivo hektara tsy hoatsy milaza ny sakana tsy mbola mampivelatra ny famokarana biodiesel eto Madagasikara Ramatoa Josiane Jeannette.
Le normalisation sur le biodiesel zany mbola tena hoe voanatiny mikarakara an'izay miaraka amin'ny ministère zany izay amin'izao izay vao tena hoe ho afaka paritaka eraky ny Madagasikara le izy tolotra izay homenay izany hoe le offre izay homenay zany mbola tsy maharakara an'izay amin'le demande n'le client efa nanao contrat de collaboration aminay de donc zany le vokatra ny rehetrarehetra mbola makany amin'nyzareo daholo aloha fa mbola tsy mahasahana ny demande au niveau national. 12,000 litres isan-taona zany no vokarin'ny société atreto. Le mode de traitement alo zany somary maka fotoana kokoa izy. Any mode de traitement de amabio anazy de lasa somary miakatra kely izy raha oharina nefany mety hoe sara revenir au même ihany raha ohatra ka hoe le resaka consommation anao jerena satria mateza kokoa izy anatin'le moteur raha oharina amin'le diesel. Manana quart de litre de bénéfice zany raha oharina amin'ny diesel.
Eo amin'ny lafiny sosialy mahakasika ny fanabeazana tsy mbola ampy eo amin'ny roa tapitrisa eo ny W any amin'ireo sekolim-panjakana IPP manerana ny nosy. Manoloana izany indrindra no nahatonga ny orinasa Etoile amin'ny vondrona Alsiko niara-niasa tamin'ny orinasa Ando Company izay mpamokatra W sy latabatra vita amin'ny plastika namatsy W misa 30 sy latabatra 8 ary seza 50 an'ny IPP fitoafana talatamaty nataon'ny sabotsy teo ny fanolorana izany. Manao fanabeazana ara-tontolo iainana ho an'ny ankizy mpianatra ao amin'ny sabo talatamaty matsy vato ary nitiroka ihany ko ny Andao Company sy ny Etoile. Manampifanazavana ny tompona andraikitra misahana ny maolona ao amin'ny Etoile andriamatoa anisera kotomamonjy.
Tonga fampandrosoana hifotsiny izay, izay ny antony andraisanay anjara miaraka amin'ny fipe fitoafana rehefa nataonay politika amin'ny orinasa hatramin'ny 2015 norena le hatramin'izao le izy. Anatin'ny orinasa dia misy le RSE na ilay fandraisana andraikitra ara-tsosialy sy amin'ny tontolo iainana. Dia izay rindra no andraisanay anjara izany dia miara-miasa amin'ny Andao izahay, miara-miasa aminy amin'ny resaka tontolo iainana. Tonga amin'ilay hevitra hoe anao pavlabon mena ny IPP izany. Dia ireo pavlabon ireo moa vita amin'ny alalan'ny plastika. Izay plastika izay hoentin'ny mpiasa ihany sy ny ankizy mpianatra satria ny Andao dia manentana ny mpianatra koa mitondra an'ilay fa plastika izany ny tavoahangy sy ireo plastika hoentiny aty amin'ny atsekolo izany dia raisin'ny Andao Company rehefa avy eo avadiny ahodiny izany izay isan'ny tena andraikitra lehibe izany amin'ny fiarovan'ny tontolo iainana sy ara-tsosialy.
Efa nanolotra fitaovam-pianarana sy aron'akanjo ho an'ny mpianatra tao amin'ny EPP fitoafana ihany koa ny orinasa Etoile satria zanaky ny sahirana ara-pivelomana avokoa ny ankamaroan'ny mpianatra ao mpitaona entana mpanasa lamba mpiasan'ny orinasa fakabany 570 ray aman-drenin'ny mpianatra. Milaza ny tombony tamin'izao fahazoana tablizao ny italian'ny EPP fitoafana ramatoa Ranjakavelo Lea.
Fotika ny W anay tamin'ny 2021 200 table bon teto dia amin'izao le izy efa 47 table bon sisany fa potipotika daholo dia amin'izay ny ankizy efa 4 par bon dia heureusement tena faly le ankizy voanaheny hoe reny fakofakona plastika ireny hoa ny afaka anamboarana zavatra dia rehefa tonga eo le mpanao kolekta ny Andao Company dia mijery mihitsy le ankizy hoe lanjaina dia ohatrinona zao ireny anaovana zavatra ho anareo ireny dia io zao le izy hitany hoe anaovana zavatra ary le izy koa voaeniny hoe anome bonny dia misy salle de classe anankiray io grande salle ery amin'ny vomiteri tena ao montagne mihitsy dia se plastika hoentin'le ankizy ao miaraka amin'ny ray aman-dreny ny herinandro lasa iny fotsiny lundi 25 kilo mardi 34 kilo mercredi 47 kilo fa ny esesy ohatr'izay no hoentin'le ankizy sy le ray aman-dreny dia tsy maharaka izany le Andao Company fa bisikileta ny akany le izy dia ao misy grande salle au montagne mihitsy le izy azoko asehonareo hoentin'le ankizy sy le ray aman-dreny natapaka plastika kely fotsiny raha dia hoentin'le ankizy kely preskolaire ireny dia tsara koa le izy fa manadio ny tontolo iainanany izany le izy
Manadio ny fako plastika ho fitaovana ampiasaina ao an-tokantrano indrindra ny any an-tsekoly ny orinasa Andao Company. Fako plastika isan-karazany tsy misy fangarony no anambarana ny fitaovana. Nijoro ny taona 2020 ny orinasa ary ny taona 2020 vao nanomboka namokatra ary efa mamatsy W sy latabatra ary seza ho an'ny sekoly EPP maromaro amin'ny kominina Talatamaty, Vato ary Anteroka. Andriamatoa Zina Raminsona avy amin'ny Andao Company.
Manana fiaramiasa amin'ny orinasa maromaro izahay izay te nome table bon ho an'ny fianarana dia io zany amin'izao tena ataonay betsaka fa manana koa izay latabatra brao table basse plateau efa misimisy moa izany meuble fa amin'ny 2025 izay ny tena mamoaka kataloga satria mbola sairana ny table bon dia mbola tsy afaka mifarotra betsaka an'ilay produit hafa raha tsy hoe orinasa efa mpiaramiasa ihany no mikomanda. Andao Company aloha izany hatreto dia meuble ihany tianay atao natonga ny safidy amin'ny meuble ny production na meuble la eratany anisan'ny anapahana azo betsaka indrindra nefany ny meuble fidiny indray ka dia afaka tazomina amataonany ka lefitra izany dia hoe rehefa mividy zavatra tsika ary zavatra hoe fidiny indray pa izay tokony tazomina amataonany dia alao ny safidy produit afa amin'ny recycle ny bikany koa moa izany tsy raha tsy koa dia betsaka ny lina amin'ilay izy fa izay no mbola tsy maraka ny plastika moa izany dia misy sokazana anankifito reto table bon reto dia fangarona sokazana anankitelo natao hoe PEHD fakina koveta, fakina sauce intarne, ni atao hoe PULT hein, les sachets sont marmatevina reny hein, ary ny atao hoe PP, ohatra hoe kokona ordinateur sensis. Ni meuble anay hein, tonga de 1200 avy amin'ny trako, tsy misy additif zany io, tsy misy colorant hein, fa 100% déchet recyclé. De avy any amin'ny fotony mihitsy izy, tonga de avy any hoe trako hein, na efa sima fa tsy de maloto ary tsy de mifangaro.
Miaramiasa amin'ny sekoly sy orinasa samihafa ny andao kompania amin'ny fanangonana fako plastika.
Ny table ba anakiray zany a eo amin'ny 21 kilo eo ny plastika laniny, 28 kilo moa izy miditra ao amin'ny processus de 21 eo izy miaraka amin'ny perte sy ny tariny a firy 25% eo tsika, de raha ohatra tsika mijery équivalent bouteille a eo amin'ny 800 bouteille eo zany. Ho an'ny fanangonana amin'ny plastika manana fermasy amin'ny OPP a ny ankizy de mitondra tsy ampianarana, de avy eo zay mandray lasa tsy ampianarana, manana orinasa zay a samy miaramiasa aminay zay a, manana fako plastika zareo de aterinaty aminay, manao structuration décharge koa zay financier chiffonnier, misy orinasa koa zay manana hoe stock na déchet madio ny fidinay.
Ny vaovao mahakasika ny politika no marana antsika ny vaovao avy eto an-toerana somaraina izao. Ny etaetan'ny vahoaka no tanterahana ary anova ny endrika ny Sahel no isan'ny vinan'ny kandida avy amin'ny antoko tima mirotsaka any amin'ity kômina ity, Vonjy Rakotoarinelina. Isanambarany izany omaly nandritra ny fitokanana ny foibe toeran'ny kandida Vonjy Rakotoarinelina teny any Sahel, natomboka tamin'ny fitaom-pivavahana fohy ny fotoana, nampafantarina ihany koa ireo mpanolotsaina ny kômina miaradia aminy. Efa mitsangana avokoa moa ny antenina na ny solotena isaky ny fokontany misafalo ambin'ny folo mandrafitra ny kômina ny Sahel, fotoana nanentanana ny olom-pirenena anaramaso ny lisim-pifidianana koa ny omaly, ary nanentanana ny mpifidy mba ray tsara mavitrika amin'ny fifidianana. Milaza ny vinany ampandrosonana ny Sahel ny kandida Vonjy Rakotoarinelina.
Eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana satria tsika ety ambanivohitra, ny sehatra ety ambanivohitra dia izay aloha mifahindondra raha. Ao anatin'izay koa ny tsena satria misy moa mivokatra mokatra ny tantsaka tsisy ny tsena dia zava-poana izany satria tsy izy tombontsoa anazy. Ety ambanivohitra ihany koa tsy maintsy asiana ny jiro sy ny rano. Ny jiro moa dia ho fanazavana satria ny jiro a ho hiarovana amin'ny insécurité a, dia ny rano indray a raha tsy misy ny rano tsy afaka ny dio amin'izao fotoana izao, moa ny jirama dia tapaka tsy misy foana, dia manatetika asa izahay a iady lava-drano ho an'ny sampokontany mba hoentina hamatsiana rano a, sotro madio a, ary mandavataona ho anareo a tantsaha zay eto amin'ny kômina ny Sahel. Eo amin'ny sehatry ny fampianarana ety aminay dia somary mbola ambandiambany ihany ny tahan'ny fampianarana, dia ezaka izahay a ampitombo ny eo amin'ny sehatry ny fampianarana dia ny famitana tsara ny fotodrafitrasan'ny fampianarana izany a, nampy ihany koa andreo sahirana eo anivon'ny kômina zay sahirana ara-piveloman' zany a, ka tsy ahavita anatanteraka nefa sara-pianarana ohatra, dia ezaka izay a ifanampy a hiaraka amin'ireo a partenaria zay tokony ny hiaraiasa aminay. Rahavoninay asa ry ianao a ka tsy salama, dia zava-poana ihany izany. Manana tetika asa izay a anatsara ny fotodrafitrasa efa misy eto an-toerana ary anitatra izany a anakaikaiky ny vahoaka ihany koa, toy ny hoe fananganana fotodrafitrasa izany a toy ny CSB a manakaiky ny vahoaka any amin'ny fokontany a, arakarak'izay fahavitana tana moa io a, fa tsy teny hoe tsy maintsy roa na telo na efatra fa zay vita.
Amin'ireo maresaka avy any ivelany, olona misa valo no maty ary 25 hafa naratra malotolakandro tany Saida tanàn-dehibe fahatelo any Liban any faritra atsimon'ny Liban, 40 kilometatra mampisaraka any Israely sy Liban, fokatry ny daroka bomba no lehibe iray misy rehana telo ny antefan'ilay bomba izay ny aloka alofan'ireo olona mifindramonina vokatry ny ady. Nisy ihany koa no niantefa tamin'ny fiarakodia iray, saika sivily avokoa ireo niarandozy ireo. Voalaza ihany koa fa nisy mpikambany Hezbollah isan'ireo maty. Tanjon' Israely tamin'izao fanafihan' izao moa ny anapotika ny Hezbollah sy anafaka ny Liban raha nambaran'izy ireo. Tetsakilan'izay dia olona iray no maty ary 30 hafa naratra mafy, vokatry ny nandoman'ny fiarabe kamion iray ny toeram-piatsonan'ny bus tany amin'ny faritra afovoan'ny Israely. Nanakaiky ny tompony raha tany arabo israeliana no mpamily ity kamion ity, tsy mbola fantatra ny navandoza fa mety isy fifandraisany amin'ny fanamparan'ny Iran fanao valifaty any Israely manoloana ny ady fanandrianany amin'ny Liban sy Palestine, ary ny nanafiana any Iran nankasitraka izao herisetra nitranga tany Israely izao moa ny vondrona masa. Farandi amtuni ersetra sini fametrahana toana fanakanandalana ny Martinika, ny toiany koa ny fidinanandalambe nataony vahoaka izay tsy makasitraka ny fidangan'ny vidim-piainana any toerana. Tsy nampiempitra ny vahoaka ny fifanarahana vita ny 19 Oktobra teo izay nanesorana ny ABA TVA amin'ireo entana ilain'ny mponina andavanandro izay misy 5000 karazana hita any amin'ny toeram-pivarotana lehibe ka tokony ampidina 20% ny vidin'entana any toerana. Lazy ireo vahoaka mpanao fihetsiketsehana fa kely ihany ireo karazan'entana nanesorana aby ireo raha mitaha amin'ny karazan'entana misy efatra alina tokony iaran'ny fihenam-bidy. Mitohitra amin'ny rampitsotalata araka izany ny fepetra tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina any Martinika. Farana teo ny vaovaontsika tamin'ity maraina ity, fotoanantsika manaraka amin'ny sivy ora amin'ny tompo masom-baovao mandrapitafa vetivety tompoko lasy tompoko vavy.